Zná se s prezidenty, filmovými hvězdami, pěveckými idoly, třeba Rolling Stones. Byl na expedici, na K2, věnuje se filantropii a chodí zásadně v bílé. Že jsem si dnešního hosta vymyslel? Ne, skutečně existuje. Je to český James Bond na Vltavě, Štěpán Rusňák. Ahoj Štěpáne, z toho všeho, co jsem vyjmenoval v úvodu, čím nejvíce cítíš být?
Mě baví opravdu průvodcování a potkávání se zajímavými lidmi na lodi plovoucí po Vltavě, takže jsem takovým vltavským průvodcem, její historií, architekturou, krajinou a současností.
Jak se to vlastně stane, že se člověk rozhodne nebo je to nějaká náhoda zasvětit vlastně většinu svého profesního života vodě a plavbě na vodě?
Máš pravdu, že už se, když to spočítáme, plavím po Vltavě téměř čtvrt století a bylo to takové osudové setkání. Během prázdninové brigády na vysoké škole tak jsem začal jezdit jedné malé rodinné firmě a s Vltavou jsme se do sebe zamilovali. Takže jsem pochopil, že plavit se po takhle nádherné řece v jednom z nejkrásnějších evropských měst na úžasných lodích, které spolu snoubí krásu historie, které byly vyrobené v Itálii, z technologií 21. století, protože ty naše lodě jsou hybridní, to znamená, že můžu jezdit na elektriku a ještě za to být slušně honorován, tak kdo by to nebral. Ale teď vážně, Vltava mě v podstatě učarovala od prvního okamžiku. A já si myslím, že na ní nacházím jednu fantastickou věc, že i po těch desetiletích tak se to neomrzí. Každá otázka, kterou mě položí naši hosté, tak vyvolává řadu dalších otázek a vytváří se takový nádherný plastický obraz. Je to takový nikdy nekončící detektivní příběh, který zase můžu potom předávat dál, dělat jim radost, obohacovat své hosty a ty detaily, které vyplývají, tak jsou prostě fascinující. Takže pro mě je to vlastně nejzajímavější práce, kterou si dokážu představit.
To je úžasný. Když se člověk podívá na tvé sociální sítě, na fotky, tak ty si vezl na své lodi prezidenty, diplomaty, herce, celosvětové umělce. Je někdo, kdo ti jako nejvíc utkvěl v paměti? Nebo co by si jako vytáhnul za nějakou příhodu, koho si už po Vltavě vezl?
No, já jsem se kdysi v minulém století na škole zabýval trošku antropologií, takže to setkávání s lidmi na palubě lodi, tak to mě baví na téhleté práci asi úplně nejvíce. A vlastně setkávání se zajímavými lidmi z celého světa na palubě lodí tak je obohacující a inspirativní z mnoha důvodů. Protože každý člověk, se kterým se setkáte, tak v sobě má jedinečné příběhy, zkušenosti, rozkryje vám úplně jinou perspektivu a to rozšiřuje vaše chápání světa, lidských povah a umožňuje vám to nahlídnout do různých kultur, do tradic, do životních filozofií a v podstatě to obohacuje vaše myšlení a vůbec vnímání světa. A my jsme za těch 25 let měli na palubě spoustu zajímavých hostů. A já jsem trošičku si udělal takovou retrospektivu. A když bych začal třeba prezidenty, tak kromě těch našich, kteří pluli všichni, kromě stávajícího pana prezidenta, který má pozvání, nevím o tom, že by se na Vltavě plavil, ale slíbil, že si určitě udělá čas, tak uvidíme, zatím v tom prvním roce to nestihl, ale když teď budou ty krásné jarní dny, tak to třeba stihne. Tak bylo krásné setkání se dvěma prezidenty, které si vybavuji. Byl to bulharský prezident Rozen Plevneliev, který je absolvent matematicko-fyzikální fakulty. A já jsem se tak trošku narodil během svadební cesty svých rodičů do Bulharska, takže tohle to bylo i naše jedno společné téma. Potom to byl úžasný prezident karibského státu Trinidad a Tobago, což on už dneska nežije. Jmenoval se George Maxwell Richards a byl zase absolvent chemie na Oxfordu. A dokonce on tady byl tehdy, když bylo mistrovství světa nebo mistrovství světa ve fotbale v Německu a pozval mě. Takže já potom, když jsem plul po Karibském moři, tak mě uvítal v prezidentském paláci a hostil mě tam jako státní návštěvu. No a potom z těch populárních zpěváků, kteří stojí za zmínku, tak to byla Pink. Pink slavila u nás na lodi 30. narozeniny, bylo to taky během jejího pražského koncertu. Takovou velkou pýchou a takovou opravdu chloubou, tak byla oslava narozenin Micka Jaggera, Keitha Richardse a Ronnieho Wooda, což jsou ti staří bardi z Rolling Stones. Strávili tady během svého koncertu asi týden v Praze, takže jsme si užili spoustu zajímavých věcí. Cliff Williams, gentleman, basák z AC/DC, člověk, který je neskutečným gentlemanem, zná úžasně českou historii, takže při jeho otázkách tak jsem se opravdu zapotil. Doug McKagan, ten hraje z Guns N' Roses, Lars Ulrich a James Hetfield, legendy, skupina Metallica, taky si našli čas, že po koncertu tak si užili úžasnou plavbu po Vltavě. Z těch mladších, co bude znát mladší generace, tak určitě Imagine Dragons, Kysáci během každého koncertu v Praze, tak mají tradici, že jdou na loď a se vezou se na lodi.
To je neuvěřitelný.
Slavní hollywoodští herci, Sean Connery, Mel Gibson ze Statečného srdce. Teď během natáčení Greymana, tak tady byl Ryan Gosling a to je vlastně hollywoodská superstar se svojí manželkou Evou Mendesovou. A měli tady svoje dvě malé holčičky. A kromě plaveb, tak nás poprosili, aby jsme jim na celý měsíc připravili nějaký unikátní program. Takže to byl oříšek, protože jsem měl za úkol starat se o ně celý měsíc. Takže jsme jezdili po všech hradech, zámcích, jezdili parní vlaky, lítali helikoptéry, přál si opravdu pro ně to nejhezčí, nejzajímavější. Harvey Keitel z Pulp Fiction, úžasný chlapík, Naomi Watts, kterou King Kong držel ve svých dlaních. No a z těch Čechů, tak nám velmi stabilně tak chodí řada sportovců, spisovatelů, herců, to znamená Petr Janda u nás slavil 80. narozeniny, Jan Saudek, ten je na vodě jako doma, dokonce mě vylovil čepici, která spadla během jednoho focení v Čertovce, když si tam dělal titulku svého kalendáře, Karel Wagner, Pavel Zedníček, který si zahrál s Dagmar Veškrnovou v Chobotnicích druhého patra, David Koller přijde s kytarou, přijde s vínem, Karel Gott měl taky rád a dodnes Šarlotka, tak občas na jedné z našich lodí, která je pojmenovaná po první dámě, Šarlotě Masarykové, tak přijde se svými kamarádkami a s maminkou oslavit narozeniny. No a nesmím zapomenout na dva velké cestovatele. Jiřího, teda Miroslava Zikmunda, který se dožil více než stovky let a člověka, kterého si nesmírně vážím a celoživotně nás inspiroval. A dokonce jsme o něm napsali s kolegou Adamem Chroustem, který je kolegou z naší firmy Prezidentské plavby, i knihu, které možná třeba ještě bude řeč historie cestovatelské legendy. Takže to je člověk, který obeplul 70krát zeměkouli, udělal asi nějakých 14 kompletních cest kolem světa na Vltavu, na loď, tak si vždycky pod Karlův most chodil odpočinout. A mohli bychom pokračovat asi ještě dlouho.
Já myslím, že bychom asi mohli na to udělat několik pokračování dílů, asi není potřeba. Já myslím, ten příklad úplně stačil, mě zaujalo to lovení té čepice, s tou máš občas problémy. Já si pamatuju, že já jsem slavil u tebe rozlučku se Svobodou a taky někdo z mých hostů tí odnes, tehdy, pak jsme ji hledali druhý den, že?
Nebudeme jmenovat.
A naštěstí se našla.
Našla se a kapitánská čepice, to je jedna věc, která se spolu s dýmkou a manželkou asi nepůjčuje.
Zpátky k té Vltavě. Jsi říkal, že ti učarovala. Jaký místo na té Vltavě máš nejradši? Kam bereš ty svoje VIP hosty? Co je pro tebe nejhezčí, nejčí místo na Vltavě?
Já když mám provést nějaké hosty, tak se vždycky snažím něco si o nich zjistit a odvést perfektní službu v tom, že jim tu plavbu a ten výklad ušiju úplně na míru. A vlastně během covidu tak jsme objevili takovou zajímavou věc, že i pro Čechy, i pro zahraniční návštěvníky Prahy tak je hrozně hezké a inspirativní, když se nejen pluje, ale když se na nějakém zajímavém místě může přistát. No a to na těch velkých parnicích nebo na různých převozních lodích není úplně možné, protože tam máte nějaký okruh, ale právě proto už jsme před 5 lety nechali v Itálii v jedné slavné tradiční loděnici vyrobit lodě a uspůsobili jsme je proto, aby mohli plout na místa, kam se právě ta velké parníky nedostanou, aby se mohli přiblížit pražským břehům, různým vodním stavbám, aby mohli přistát u obydlí domů, které mají schůdky třeba z Kampy nebo z Čertovky do domu starousedlíků. A proto už dneska běžně, tak kromě toho, že plujeme, ukazujeme ty nejhezčí výhledy na Karlův most, na ty ikonické, na ta ikonická panoramata, jak na pravém, tak na levém břehu Vltavy přes Malou Stranu, od Petřína, Hradčan, Belveder až vlastně k metronomu na Letné a zase střešní krajinu Starého města s Národním divadlem, tak si můžeme dovolit zajet do Čertovky, zaklepat v keramickém ateliéru pana Františka Švancara, který tam už téměř 30 let dělá úžasnou keramiku, hned vedle pana docenta Kučery, který je proděkanem na matematicko-fyzikální fakultě. Paní doktorka Kučerová má nejhezčí muškáty na celé Malé Straně. To je právě ten dům, kde se točily chobotničky, odkud házeli klavír do Čertovky. Kousek proti proudu ve Velkopřevorském mlýně tak je úžasný starý právník Petr Kvaček s manželkou novinářkou, která mimochodem napsala krásnou vzpomínkovou knihu o životě na Kampě, o Velkopřevorském mlýně, a na druhém břehu paní doktorka Koenigsmarková, která je byla dlouholetou ředitelkou Umělecko-průmyslového muzea. No a vy plujete, otevřete si třeba dobré víno, kocháte se těmi nádhernými výhledy. Na té otevřené lodi tak máte 360 stupňový výhled, takže si můžete udělat hezké vzpomínkové video. Posloucháte krásnou hudbu, která za tím účelem byla složená, protože shodou okolností za necelý měsíc, dnes je Mezinárodní den vody, dneska je 22. března, druhý jarní den, tak budeme slavit 150 let od momentu, kdy Bedřich Smetana složil Vltavu.
Aha.
Takže pro cizince, který přiletí od někud z Ameriky nebo z Asie nebo i z evropských zemích, a teď vidí takhle nádhernou řeku, která možná ve světě ani v Evropě nemá obdoby. Kdybychom hledali paralely míst, kdy vlastně historické centrum města, chráněné UNESCOm, leží na takhle hezké řece, tak bychom možná našli Porto, možná bychom našli trošku Paříž, trošku Vídeň, možná bychom
našli Benátky, trošku jiným
nějaké
způsobem.
Místa na Grand Canále v Benátkách, trošku možná Amsterdam, trošku možná nějaká další německá, polská města, ale ona jsou většinou plocha, takže když plujete po Seině, když plujete po Dunaji, tak je tam jednak větší průtok, jednak jsou tam vysoké nábřežní zdi, ale Praha a Vltava, která se jí vyne, tak má takový unikát, že má takový zajímavý gradient, že nemáte ničím clonené ty výhledy, že jak Malá Strana, tak Staré město tak trošku graduje, stoupá přes ty paláce, zahrady,
souhlasím,
úžasné dominantě. Do toho hraje Vltava od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, máte hezké občerstvení, pustí vás do domu starousedlíci, tak to si myslím, že je určitě unikátní zážitek jak pro Čechy, tak pro cizince.
A nepřemýšlel jsi s těmi zkušenostmi, že by si se posunul právě, jak jsi zmínil, do nějakých těch zahraničních měst, které myslím si, že té lodní dopravě přejí víc, jako je třeba právě Nizozemsko s těmi kanály a tak dále? Nebo prostě ta Praha ti tak učarovala, že tě tohle ani nikdy nenapadlo?
Já tam velmi často a rád s kolegy jezdím na inspiraci. Takže aspoň jednou ročně tak absolvujeme cestu do Benátek. Aspoň jednou ročně tak si na týden pronajmeme nějakou loď na holandských kanálech. A to je úžasná inspirace, protože my vidíme, jak to tam z dlouhodoby funguje třeba lépe než u nás. Jak ta kontinuita a péče o to bohatství, že máte ve městě nádhernou řeku, která je veřejným prostorem, která je nádherným relaxačním místem, která může být zázemím pro city logistiku a která samozřejmě může být pro řadu i lidí zajímavým zdrojem příjmu, když se ta služba dělá hezké a kultivovaně, tak s tím tady budeme mít ještě hodně práce. Takže já odsud nechci utíkat, ale spíš jako za takové poslání, protože měl jsem možnost to vidět hodně a procesovat taky hodně, tak považuji povinnost zkultivovat to trošku tady u nás.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, na to porovnání té lodní dopravy v Praze a v těch jiných západních metropolích, protože mně to tak připadá v té Praze, že je ta lodní doprava takový otloukánek, že si vlastně nikdo nevěnuje. Tady běží ideologický boj mezi motoristy, cyklisty a MHD a vlastně ta lodní doprava je úplně mimo, mi přijde jakýkoliv jako politický záběr. A přitom, když se člověk podívá primárně třeba v létě, když jde po náplavce na tu Vltavu, tak ta Vltava je úplně plná parníků, dokonce šlapadel, že ty šlapadla jsou tam, těch je tam někdy tolik okolo třeba toho Mánesu, že pomalu naráží do sebe. Čím to je, že vlastně se nikdo pořádně koncepčně té lodní dopravě v Praze, aspoň z mýho pohledu, nevěnuje a v těch jiných metropolích, jo, a co nám nejvíc jako chybí, co bychom měli udělat, aby jsme dohnali ten západ?
To je paradox, viď? Mít takovouhle krásnou řeku a muset se dívat, jak na ní jezdí třeba nějaká nezledná šlapadla a řada lodí, které jsou opravdu už za zenitem.
Je to, že kýčový typ šlapadla úplně. Jako, tomu... Památkáři řeší jako každou kravinu v Praze s prominutím a pak tam prostě různý růžový plameňáci a podobně jezdí prostě na kampě. Jako mě to fascinuje.
No, v podstatě tuhleto otázku, tak tu řešíme a řešili naši předkové od samého prvopočátku, co byla Vltava nějakým způsobem uspůsobená plavbě. Protože v minulosti tak v centru nevypadala tak, jak ji známe dnes. Jestli někdy chodíš třeba do zoologické zahrady přes Trojskou lávku, která už doufejme dneska nespadne, podíváš se po proudu, tak uvidíš takové nádherné peře. Občas po povodně tak se tam vytvoří třeba nějaký ostrov. Sedí na něm kormoráni, vodní ptáci, takže to je velice hezké ornitologické pozorování.
To s manželkou rádi běháme, okolo, to je to krásný. Krásný.
Tam je úžasná cyklostezka. A představ si, že takhle vypadala Vltava v centru Prahy ještě před třeba nějakými 150 lety.
Když nebyly jezy.
V podstatě Vltava je město, které vzniklo na řece, které z té řeky saje vodu, která ho zavlažuje, která ho chránila v minulosti, protože ty vodní příkopy díky zvyhlým jezům tak obtékaly staroměstské hradby, vodárenské věže, všechny čtyři, které se dodnes dochovaly, tak zásobovaly jak malou stranu, tak staré město vodou. A dělalo to trošičku neplechu, protože Vltava, jak je známo, řeka pramenící na Šumavě a v minulosti, když byly násobně větší sněhové nadílky, třeba rychlé jarní tání, tak povodňová vlna, která se prohnala celými jižními Čechami, tak tady v Praze vždycky udeřila ze veškerou silou. A proto tak bylo potřeba jednak obydlí starého města Malé Strany chránit před povodněmi, proto na řadě míst tak vznikly nábřežní zdi, které měly původně protipovodňovou funkci, dneska jsou krásnými korzy a opravdu místy, kde se dá úžasně právě běhat, relaxovat, jezdit na kole. V místech právě mezi Starým městem a Malou Stranou tak byly ty nejstarší brody. Tam bylo možné až někdy do roku, v podstatě do konce 19. století, bez problému přebrodit.
Aha.
A to se změnilo až stavbou jezu. V Praze tak ten úplně nejzásadnější, který ovlivňuje plavbu v centru, v okolí Karlova mostu, tak je jez Helmovský. Ten vzniknul na Štvanici, je téměř 5 metrů vysoký a vytvořil z té divoké řeky, která byla mělká, která neměla v létě dostatek vody, úžasné jezero, které je jednak úžasně krásně zarybněné, takže je tam zajímavý rybolov, ale je to dneska prostor, který garantuje celoroční hloubku pro lodě. Takové štěstí tak jiná evropská města nemají. Když jedeme kousek dál na Labe, třeba jenom do Ústí nad Labem, když jedeme do Drážďan, tak tam mají největší parníkovou flotilu na světě. A v létě tak smutně sedí na dně, nejsou schopni tak se vyploužit ani k zámku Pelnic. A my tohleto vlastně vůbec nevnímáme. My tu investici, kterou naši předkové velmi moudře proto, aby Vltavu zkultivovali, využívali jako stabilní vodní cestu, zdroj energie pro vodní mlýny, právě pro vodárenské věže nebo pro obranné vodní příkopy, ale zároveň jako právě dopravní stezku, po které jsem proudili všechno zboží z jižních Čech, tak takhle upravili. A řada z těch ale projektů nebyla úplně dokončena. Takže my tady třeba v centru Prahy tak máme velký špunt v podobě nedokončeného vodního díla Smíchovská plavební komora, která
to
byla...
To jsem někde četl, že to definitivně zase zamítli, že se to nesmí stavět.
To je příběh, který je starý 100 let a poprvé tak to definitivně zamítli v roce 1901 a tohle to se mnohokrát opakovalo. Takže tam právě, asi nebudeme teďka rozebírat, to asi nebude úplně zajímavé, ale je to plavební komora, která je jednosměrná, na rozdíl třeba od Štvanice nebo od Podbaby, kde se můžete proplavovat vždycky oběma směry a nic tam nedrhne, tak ta Smíchovská plavební komora tak propojuje dva úplně plavebně nejzajímavější úseky v Praze. Každý, kdo přijede, tak si chce prohlédnout okolí Karlova mostu a pak chce vidět tančící dům a chce vidět Vyšehrad a Vyšehradskou skálu. No a většinou to chce vidět s obědem nebo s večeří, takže ve 12 hodin a v 6 tak můžete mít naprostou jistotu, že všechny lodě, které nalodí hosty v pařížské, tak rychle poplují pod Karlovým mostem, zařadí se do fronty a třeba 40 minut až hodinu tak čekají na proplavení, pak udělají takové rychlé kolečko a zase se vrátí. Takže když si koupíte dvouhodinovou večeři, tak skoro hodinu a půl z toho tak stojíte v té komoře. No.
To je smutný.
No a Antonín Hipšmann, který byl geniálním projektantem a v roce 1906, tak ještě za France Josefa, za Rakouska-Uherska, dostal za úkol, aby v podstatě ten staroměstský a šítkovský jez tak splavnil, tak to měl vymyšlené úplně jinak. On původně chtěl udělat takový hradlový jez na severní straně Střeleckého ostrova, chtěl tu plavební komoru vést podél nejstaršího pražského nádbřeží, čili Smetanova, které je mezi Národním divadlem a Karlovým mostem. Chtěl zbourat ty staroměstské mlýny a tam tu plavební komoru zasadit. To už se tehdy nepodařilo, protože klub za Starou Prahu tak byl poměrně aktivní a jsme rádi, že se to nepodařilo, protože my bychom vlastně dneska neměli ten nejkrásnější pohled přes vltavské zrcadlo, právě z tohoto Smetanova nábřeží na panorama Hradčan, na Karlův most a hlavně na ostrov Kampa, protože on by už dneska nemusel v této podobě existovat. Když si vybavíte, že to malostranské nábřeží končí těmi šénovými domy, kde bydlí Patrik Káč a Miro Ošťár, tak přesně v téhleté výšce tak měla ta břehová linie pokračovat. V některých místech na zaniklé kampě tak měla být až 15 metrů vysoká zeď s novými rezidenčními činžáky. Měla tam jezdit dokonce i tramvaj.
To by nebylo
hezké. V pozdějších měli zasypat čertovku, udělat tam příjezdovou cestu k budově Národní galerie, kterou plánovali. Tak asi zaplaň pábu za to, že to nenastalo, že si kampa zachovala takovýhle přírodní charakter, že potom během druhé světové války taky částečně obsadili nacisté NSDAP, kteří se usídlili v Lichtenštejnském paláci, trošičku sice přeměnili ty nádherné barokní zahrady v ten park, který se 70 let v podstatě nezměnil, ten je de facto válečný, a že dneska můžeme jezdit právě do čertovky, kochat se plavbou kolem kampy. A kampa sama o sobě tak je tak fascinujícím místem a vyvolávala ve mně tolik otázek, že jsme se během covidu, když té práce tolik nebylo, tak jsme se s kolegou Nikolem Savickým rozhodli, že zrevidujeme všechno to, co u ní bylo publikováno. Půjdeme ještě hlouběji do historických pramenů, pomocí dnešních technologií, které máme, kteří historikové ještě před 50 lety úplně neměli, protože dneska tak samozřejmě to vyhledávání třeba v dobovém tisku a v historických pramenech tak je snažší, jednodušší a rychlejší. Tak jsme se 4 roky bavili tím, že jsme ty informace dali dohromady a můžu vás asi potěšit tím, že letos před Vánoci tak by o kampě měla být velká, krásná monografie.
Úžasný, tak na to se moc těšíme. Já jsem koukal před natáčením už, jakože máš rukopis, se v podstatě hotový, tak to bude úžasný. Tohle byla taková spíš jako historická exkurze. Pochopil jsem, že nám chybí ten plavební kanál, že tam máme ten špunt. A co ještě vlastně by, o co by měla ještě usilovat Praha, aby jsme vlastně tu lodní dopravu posunuli někam na nějakou novou úroveň? Budují třeba ty západní metropole dneska nějaké třeba nabíječky na elektrolodě nebo nějaké takovéhle moderní věci, které třeba v Praze chybí. Nebo já se přiznám, že o té lodní dopravě právě toho moc nevím, protože pořád na zastupitelstvu řešíme silnice, tramvajové trati, MHD, cyklopruhy, ale o tomhle tom se nikdo nebaví.
Já jsem trošku od té tvé původní otázky utekl, protože jsem se rozvášnil romantikou a historií. Ale prostor pro to, co Vltavě a jejím břehům dlužíme, tak je obrovský. A od roku 1990 tak se řada primátorů snažila nějakým způsobem to uchopit. A komu se to podařilo asi prvnímu, tak byl právě náš společný kamarád, kolega Pavel Bém. A ten na svoji stranu přivedl dva architekty a urbanisty. Jeden se jmenoval Ressler a druhý se jmenoval Rybář. A ti udělali takovou první soubornou koncepci a studii toho, co by šlo na vltavských březích kultivovat. No a potom proběhly povodně, trošičku se změnily parametry a dostal se do čela Prahy mladý, ambiciozní primátor, docent, dneska už doktor Tomáš Hudeček, který je geograf. A ten udělal fantastickou věc, že poprosil, tehdy vzniklo instituci, Institut pro plánování a rozvoj, to byl takový přetransformovaný útvar hlavního architekta, sídlící na stejném místě v Emauzích, aby během 4 let dali dohromady skupinu odborníků a opravdu s ohledem na zahraniční zkušenosti, protože on byl mladší generace, takže řada jeho spolužáků tak už běžně studovala v zahraničí, cestovala po Evropě právě do těch míst, které jsme jmenovali. A vznikla z toho v roce 2014 takováhle koncepce Pražských břehů. To je závazný dokument, který už by byl dneska po 10 letech potřeba určitě trošku projít, zrevidovat, upgradeovat, doplnit. Tehdy ještě o elektromobilitě nebyla ani zmínka, taktéž ani o Green Dealu.
Tak je to z roku 2014, to je 10 let.
Další nová témata. A tam jsme se pokusili opravdu velmi podrobně s ohledem na různé odbornosti, protože opravdu ten tým byl asi 200 hlaví, dát tohleto dohromady. Rada tehdy tu koncepci schválila, ale od té doby se 10 let nic nestalo. Takže bohužel...
Tak jak to bývá, prostě udělal se tlustý dokument, tady jsme ho viděli, ten se schválil, bylo okolo toho nějaká jedna tisková konference a šlo to do šuplíku a nikdo se tomu dál nevěnuje.
Ale já úplně nemám rád kritiku, ani nemám rád kritiku a vymezování se proti kolegům z oboru. Takže vždycky spíš k té otázce přistupuju tak, co by se muselo stát, aby došlo k nějakému zlepšení. Takže muselo by tohleto téma určitě být komunikováno s těmi největšími hráči, kteří tady drží to status quo a kteří svým způsobem rozhodují o tom, jak Vltava bude vypadat.
A to je dneska náměstek pro dopravu nebo spíš ministr dopravy?
Když bychom šli ještě výš, tak takovým trošičku paradoxem v naší státní správě, který neuvidíte nikde v Evropě, kde lodní doprava funguje, ať už je to Polsko, ať už jsou to všechny ty západoevropské státy, nebo třeba Amerika, nebo třeba i Rusko, tak, že správa vodní cesty, to znamená té části řeky, která je vymezená pro plavbu, tak je vždycky v jurisdikci ministerstva dopravy, nebo někdo proto má dokonce i samostatné ministerstvo, jako třeba Poláci. A u nás tak bohužel tak je to v kompetenci ministerstva zemědělství, což je takovým paradoxem. A jednotlivé státní podniky povodí tak spravují tu řeku z hlediska správce povodí, z hlediska správce vodního toku, což je v pořádku. Ale asi daleko praktičtější pro lodní dopravu, tak by bylo, kdyby tu správu vodní cesty tak mohlo dělat ministerstvo dopravy.
No to je první, co mi napadlo, že jo?
Určitě bylo potřeba, aby o tom měl zájem samozřejmě ten minister, aby si o tom něco zjistil. Samozřejmě těch dopravních módů tak je řada a není asi tajemstvím, že lodní doprava dlouhodobě v boji se svým konkurenčním, nejkonkurenčnějším módem, což je železnice, tak prohrává. To na celorepublikové úrovni, protože my tady máme dva nebo víc takových kritických nedokončených infrastrukturních staveb. Ta dostavba Smíchovské plavební komory, tak to je jenom má jedna z nich. Když bychom šli kousek proti proudu Vltavy, tak by to určitě bylo překonání vodního díla Slapy a Orlíku nějakým kultivovanějším způsobem než převážením lodí na přívěsek za traktory. No a na Labi, tak tam nám chybí plavební stupeň Děčín, plavební stupeň Přelouč, tak aby se třeba Pardubice mohly stát moderním kvatromodálním přístavem a logistickým centrem, které do budoucna bude potřeba. Praha přišla o všechny svoje přístavy, takže přestože hotová, fantastická koncepce city logistiky, nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami z lodí, mytí lodí a další věci, které jsou v západní Evropě naprostým standardem a tady jsou u nás absolutním naprostým nestandardem, tak není možné dneska dát dohromady city logistiku bez toho, aniž by Praha získala znovu kontrolu nad přístavy, o které přišla. V podstatě, když bychom šli níže, tak na tom
to
ministerstvu
bylo,
dopravy...
To bylo nějakou privatizací? Nebo čím to bylo, že Praha přišla historicky o ty
bylo
přístavy?
Bylo to bohužel takovou, řekněme, vychytralou privatizací a ten stav je dneska komplikovaný opravdu. Takže když se podíváme na řadu pražských přístavů, ať už řekněme, je to Podolí, Smíchov, Holešovice nebo Libeň, tak to asi nebudou úplně nejvýstavnější části, kam byste vodili svoje zahraniční návštěvy a chlubili se tím. To samé, když tam plujete na lodi, tak je to opravdu spíš taková trošku smutná prohlídka možná úplně jiné časové epochy a možná i jiného kontinentu.
Takže co potřebujeme? Potřebujeme ideálně, aby tady byl osvícený premiér, ministr zemědělství a dopravy, kteří se o to budou zajímat a budou chtít s tím něco udělat koncepčně ze zhora z těch nejvyšších míst asi.
Určitě, takže my jsme známí tím, že jsme absolutně rozdílní ve svých třeba politických názorech, ale co nás určitě třeba spojuje, tak je člověk, kterého považujeme za možná nejlepšího ministra dopravy po revoluční éry, on dělal dokonce i ministra průmyslu a obchodu, za Karla Havlíčka, tak odbor plavby tak fungoval naprosto perfektně a byla vytvořena, podepsána ta Labská smlouva, která dokonce byla signifikována až a ratifikována až teďka minulý týden v parlamentu. A on tehdy dokonce pověřil i svého náměstka, který měl tuhle tu věc na starost. Když byste se dneska zeptali, jaká je vůbec ministerská koncepce lodní dopravy, tak by trošku úředníci možná zalapali po dechu, protože není aktualizovaná od roku 2018. Což není tak dlouho jako koncepce pražských břehů, ale přece jenom po 6 letech, tak by možná to chtělo trošku vytáhnout ze skříně a oprášit. A potom samozřejmě tak musí být kvalifikovaná správa vodní cesty, musí být kompetentní a dobře financovaný útvar ředitelství vodních cest, což je zase ta organizace ministerstva dopravy, která má za úkol ze SFDI nasávat finance a investovat i do infrastruktur vodní cesty. A ti by neměli bojovat s státními podniky povodí, kteří mají ten stejný záměr, takže se tam taková trošku přetahovaná, je tam nesoulad. A my jsme tedy spolu s ostatními kolegy provozovateli, protože my paradoxně nesmíme být v žádných poradních orgánech. Tady teď třeba v Praze funguje Komise pro lední dopravu a není v ní jediný z provozovatelů a z těch velkých hráčů na řece, kteří o tom de facto potom ve finále vždycky rozhodují. Takže ta situace je opravdu postavená na hlavu. Za minulého pana náměstka, předminulého, tak ta komise vznikla, jakýmsi způsobem fungovala. Minulý pan náměstek pro dopravu, tak ten nebyl schopen tak si obhájit a ten stávající tak ji sice obnovil, zřídil, ale je tam asi 20 lidí a žádný z nich není z těch provozovatelů a není tam taková zpětná vazba. Takže z mého pohledu...
Pardon, bohužel mám jako velkou zkušenost i v jiných komisích. On třeba zřídil komisi pro parkování, kde asi z 15 lidí, asi jich asi 5 nebo 6 ani nemá řidičské oprávnění. Jo. Takže to je... To není jenom jako v lodní dopravě, tenhle ten problém.
Já se proti tomu nevyhraňuju. Já třeba na rozdíl od něj, tak od tebe, tak s ním perfektně rozumím a v řadě témat komunikujeme a z řadu věcí nám pomohl. A ta komunikace je dobrá. Ale kdybych měl teda neuhýbat a říct třeba nějakých 10 bodů, které považuji za důležité, tak já bych určitě vytvořil za prvé nějakou ekonomicko-hospodářskou mapu Vltavy, aby bylo vidět, jaké jsou tam penězotoky, kdo má jaké zájmy a aby to hospodaření mělo nějaký dlouhodobější výhled. Pak bych zajistil nějaký komunikační systém. To znamená, že bych se snažil, a to by mělo být právě třeba funkcí možná takové komise, aby zajistila komunikaci místní samosprávy, orgánů státní správy, právě těch státních podniků povodí, státní právní správy, policie České republiky, městské policie, jejich pohřičních jednotek, ze spolky, s podnikateli, ze Středočeským krajem a právě dalšími městskými institucemi a třeba subjekty na řece. Pak si myslím, že by bylo potřeba trošičku narovnat to pokřivené a neférové podnikatelské prostředí, které se tady tak hezky usadilo. Teďka naši kolegové z Prahy sobě tak si zvolili nového předsedu. On měl takový na sociálních sítích volební spot, který začínal okřídleným českým souslovím smrádek a teplíčko. Tak to pro Vltavu Ondřej platí dvojnásob. Okay. Takže tam je určitě obrovský prostor. Správa Pražských nábřeží tak je teď pod křídlem jedné městské organizace, která má na starosti ještě další věci. Jmenuje se Trade Centrum Praha a to dostalo před pár lety právě do vínku i náplavky, ale já jsem přesvědčen o tom, že Vltava a dění na ní a na jejich březích tak je tak významným pražským fenoménem, že stejně jako máme dopravní podnik, stejně jako máme technologie hlavního města Prahy, tak Vltava tak by měla mít vlastní institut městského správce nábřeží, kde bude opravdu odborný aparát, který bude dobře placený a který bude schopen opravdu dohnat to, v čem zaostáváme. No, pak by tam měl být, určitě měl by být vytvořen nějaký systém jasných pravidel podnikání na řece. Měla by být existovat nějaká nezávislá kontrola, protože třeba státní plavební správa je přetížená a kdybychom se zeptali, kolik kontrol, nechci to na sebe přivolávat teďka, trošku si pod sebou, řekl bych, střílím se do vlastní nohy, ale řekněme, určitá plavidla, která plují po řece, tak by tam asi být neměla. Jako, máme tam třeba problém.
To vnímáme všichni.
S těmi pivními šlapacími vehikly, které se podařilo dostat z pražských ulic, ale podařilo se dostat z pražských ulic na Vltavu. Takže vyplujete s nějakým hostem z Ameriky, on si otevře víno, které si chce užít, dá si tam nějaký hezký piknik, má tam třeba svoji rodinu, poslouchá Smetanu a do toho tak k vám přijede prostě šlapací loď s pořvávajícími ožralci, kterým je úplně jedno, jestli jsou nebo nejsou na řece, jestli se koukají na Karlův most nebo Pražský hrad, Národní divadlo a zkazí vám ten zážitek a ještě přitom močí do vody vedle dětského hřiště na kampě. Tak to je třeba věc, kterou asi nechceme, ale to tady probíhá 4 roky a nikdo se tím nezajímá. Bylo by dobré brát ohled na životní prostředí, takže před covidem tak náměstek pro životní prostředí tak nastartoval perfektní plán dekarbonizace pražských plavidel do roku 2030. S covidem se to odválo a dneska už se o to nikdo nezajímá a stávající paní náměstkyně tak jsem ještě neviděl, že by jako vůbec to zmínila za ty první 2 roky. Tak to by bylo určitě potřeba. Ten dokument je připravený, máme řadu vzorů v západní Evropě. A proč ji prakticky nerealizovat? Proč ty lodě nehybridizovat? Proč nenutit provozovatele, kteří chtějí proplouvat plavebníma komorama, chtějí proplouvat čertovkou, chtějí proplouvat v blízkosti rezidenčních míst, tak aby ty jejich lodě byly bezemisní, aby zvukově ty rezidenty nerušily. To už je dneska všechno možné. Určitě je potřeba dobudovat břehovou infrastrukturu. A to je potřeba, to je velký úkol na všech vodních tocích, protože si vím, že třeba na Vltavské a Labské vodní cestě a Baťově kanálu, tak máme nějakých 15 000 registrovaných plavidel. A kam si myslíš, že 99% z nich vypouští splaškové vody?
No já doufám, že ne do Vltavy.
Bohužel ty se koupeš na slapech a vedle tebe prostě jede loď a vypustí všechno ze své nádrže, protože prostě nemá oficiální místo, kam by za nějakých normálních podmínek ty věci mohla vypustit. Tady v Praze tak se teďka ředitelství vodních cest už snaží, že teďka bylo udělané nové servisní plavidlo. Máme tady takzvanou tankovačku, loď, kam lodi jezdí čerpat jednak pohonné hmoty a jednak odevzdávat vody z nádní a tyhle ty splaškové vody. Já, protože pracuji pro ministerstvo dopravy také, tak jim tam občas vypomáhám. A přesně vím, kteří kolegové jezdí a kteří nejezdí. Takže jako mohl bych si udělat hezkou statistiku. A to je něco, čemu člověk v 21. století v centru takhle nádherného historického centra Prahy vůbec nerozumí. Takže ekologizace lodní dopravy, to je velké téma. Obnova přístavů, další téma. Je potřeba vytvořit místa, kde by mohla v Praze zastavovat rekreační plavba, protože ředitelství vodních cest tak má plán, jak udělat 10 veřejných přístavišť, aby když si Pražan, který kotví svoji loďku třeba v Podolí, na Smíchově nebo v Holešovicích, mohl dojet třeba na farmářské trhy, nebo mohl přijet někam do centra, vyvázat se, jít si s rodinou na procházku, tak to tady dneska není. Ta místa jsou obsazená, monopolizovaná, ti stávající provozovatele, které mají výhodné smlouvy z minulého období, tak tam nikoho nepustí. A to je další taková další téma, že by toto se mělo všechno prostě projít a zrevidovat. Servisní zázemí, namytí na lodí, na vytahování lodí, ty výtahy v minulosti, které tady byly, jak u železničního mostu, tak třeba v Holešovicích, tak už nejsou tak funkční.
No je toho...
Břehové přípojky, přidělování a férovost přidělování tržních míst pro prodej lodních lístků, uklid řek jejich břehů.
Je to opravdu spousta, Štěpáne. Takže, no, tohle je práce možná na několik volebních období a chtělo by to, aby se tomu konečně začal koncepčně věnovat.
Určitě se vrátíme naspátek k tomu, tak logicky tak by to měl dělat minister dopravy s šéfem svého odboru, který v tuhle tu chvíli neexistuje, úplně uspokojivě, se svým náměstkem, ten měl mít napojení přímo na primátora a na radního pro dopravu, který bude mít opravdu kolem sebe sbor odborníků, který bude komunikovat, bude napojený na významné místní aktéry a na ty velké hráče, kteří ve finále to prostředí ovlivňují. A ti by měli mít nějakou opravdu odsouhlasenou koncepci a podle ní postupovat. Takže je to úplně jednoduché.
Mě to téma hrozně zajímá. Já se pokusím vytvořit nějakou platformu a politickou, tak aby jsme to začali koncepčně posouvat dopředu, protože tady je prostě potřeba, to je to vidět, spolupráce hlavní města Prahy a ministerstva dopravy té celostátní úrovně. Zkusíme si něco udělat. Ale pojďme už od vody.
Kdyby se ti tohle podařilo, tak si myslím, že od provozovatelů na Vltavě dostaneš přibližně 82 doživotních lodních lístků zdarma.
Děkuju, každopádně to já si můžu pořídit. Pojďme už od vody, ještě něco málo o tobě. Ty zrovna, když jako nebrázdíš vody, tak běháš nebo chodíš po horách. Já vím, že jsi s Pavlem Bémem dokonce byl na expedici na K2, pak jste o tom spolu napsali knížku. To je jako neuvěřitelné. To může člověk udělat, i když je netrénovaný, nebo proto nějak speciálně trénuješ vylez 8000?
Tak já jsem nevylezl na vrchol. V tomhletom opravdu náš pan kamarád, exprimátor doktor Bém, tak je opravdu výjimečný a mimořádný, protože my kromě toho, že spolu občas jedeme na hory, tak velmi pravidelně tak se potkáváme na lyžařských laufech. Já jsem rodák z Vysočiny a my jsme na lyžích jezdili od malička. Na sjezdaře jsme se koukali trošku skrz prsty, takže jsme vždycky běhali ty dlouhé tratě na běžkách. A je to jizerská padesátka. No on je o nějakých 15 let starší, ale mně se ještě za posledních 10 let, tak se mě ho ani jednou nepodařilo přeběhnout na té jizerské 50. Na Vasůby, kde jsme byli letos ve Švédsku, tak tam se mě ho naopak dostat nepodařilo, tak doufám, že třeba ještě neřekl své poslední slovo, ale do Himaláje a do Karakoramu, což je druhé nejvyšší pohoří světa, tak jsme spolu absolvovali dvě krásné expedice. Jedna byla na druhou nejvyšší horu světa, na K2, a ta druhá tak byla na osmou nejvyšší horu světa, na Manaslu.
To je úžasný.
On spolu se svým spolulescem a naším společným kamarádem, slovenskou vysokohorskou superstar Petrem Hamorem, což je takový český Radek Jaroš, který byl prvním Slovákem, který bez kyslíku vylezl nejen na všechny nejvyšší hory světa, kterých je 14, ale zároveň na všechny nejvyšší hory všech kontinentů, takže držitelem takzvané koruny planety. Tak jsme strávili úžasné kamarádské chvíle pochodem přes ledovce, přechodem horských sedel. Já jsem se doškrábal nejvíc do prvního výškového tábora, když už teda jako ani nebyl záměr, neměli jsme čas se aklimatizovat lépe. Samozřejmě výstup na takovéhle vysokohorské velikány tak vyžaduje dokonalou fyzickou přípravu, ale možná by se zdivil to, co se vlastně nedá v našich nadmořských výškách zjistit, to, jak tělo, lidský organismus bude reagovat na tu nadmořskou výšku nad 5 kilometrů, tak to se zjistí až tam a to se nedá natrénovat. I perfektní sportovci, mistři republiky, tak když s námi někdy vystoupili i třeba na Mont Blanc, tak prostě měli takové problémy, že jsme museli snést dolů. A zase někdo, kdo svým způsobem není úplně vrcholový sportovec, tak v těch vysokohorských výškách tak se cítí úplně jako ryba ve vodě. To je příklad právě mého souseda z Nového Města, Radka Jaroše, který dělal i takové psychologické testy. A líp mu vycházeli v těch 7000 nebo 8000.
To je úžasný, Štěpáne. Já vím, že ty jsi byl ještě na expedici v pralese, v Galapágách. Já myslím, že budeme muset udělat ještě jeden díl jenom na ty další tvoje aktivity, protože čas se teďka už nachýlil. Já za to strašně moc děkuju. Přeju šťastnou plavbu a musíme se domluvit mimo podcast, jak posuneme tu lodní dopravu v Praze, protože to je taková ostuda, že od roku 2014 se tomu nikdo koncepčně nevěnuje. Přitom je to jedna z nejhezčích věcí v Praze, tak zkusíme to nějak společně posunout.
Ondře, já ti moc děkuju za pozvání a přeju ti veselý Světový den vody 2024.
Děkuju.